Fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ég skil ekki þess að træðu að frest ekki fundi núna og kalla saman fund með þingflokksformönnum núna strax í klukkan 12:30. Eins og dagskrá liggur fyrir það er gert ráð fyrir því að matakl sé klukkan 13. Það er alveg ljóst að það er ófært fyrir framsögum að nefndarálit sem gera grein fyrir nefndarálit að hálftíma. Er það sá bragur sem minnihlutin vill hafa, minnihlutin ríkisstjórnin, með atbeina framsögumanna, vill hafa umræðum stjórnarskrána? Eða hversu langt vill þessi meirihluti ganga í því að láta stjórnarskrána gjalda fyrir hefndarhug í garð sjálfstæðismanna? Það er alveg undarlegt að þessi mikla reiði sem við búa hér í mönnum út af sjálfstæðismönnum þurfa endilega að bitna stjórnarskrá lýðveldisins. Hvers konar vinnubrögð er þetta, herra forseti? Og hvernig stendur því að forseti getur ekki orðið fyrir einfaldri bó að tafla saman formenn þingflokka, halda stuttan fund og átta sig á því hvernig best er að koma dagskrám hér fyrir í dag?
Háttvirtur þingmaður Dögg Pálsdóttir hefur óskað að ræða fundarstjórn forseta.